Já bych tedy přečetl ten dnešní text, první kapitola, 22. až 27. verš. Podle slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Když jsem tyhle verše četl, tak mi naskočila jedna otázka. Jestli jsem slyšel něco, ať už kázání, nebo jsem četl z Božího slova, nebo jsem to prožil na modlitbě, co po mně Bůh chce. A já jsem to ještě neudělal. I my jsme dnes přišli do shromáždění, abychom chválili Pána, abychom zpívali písně, které ho oslavují, abychom se spolu modlili, ale přišli jsme taky proto, abychom slyšeli Boží slovo, pokusili se o jeho výklad. A sám Pán Ježíš přirovnal ty, kteří Boží slovo slyší, ale pak je neplní, k bláznivému muži, který postavil svůj život na písku. Někdy si tak trošku připadám jako takový bláznivý muž. Protože nemůžu říct, že bych nevěděl, co po mně Bůh chce. Nemůžu říct, že bych v kázáních neslyšel, co musím udělat. Ať jako pastor, ať jako otec, ať jako manžel, ať jako služebník Pána Ježíše Krista. A tak si uvědomuji, jak je dobré kolikrát si udělat takovou bilanci. Protože člověk, který staví svůj dům na písku, před Bohem neobstojí. Padne, jako když povodeň spláchne dům. A dlouho může všechno vypadat, jako by to bylo v pořádku. Nikdo mi nevidí do hlavy, nikdo mi nevidí do srdce z lidí. Nikdo neví, co mě v kázáních oslovilo, napomenulo nebo obvinilo. Vím to jen já sám. A dlouho to může vypadat, že je všechno v pořádku, pokud se člověk při slyšení slova spokojí jen se svými nějakými zbožnými představami. Ale pokud Boží slovo zároveň neformuje i můj život, pokud jej nezačne tvarovat a káznit, proměňovat, pak je slyším nadarmo a klamu vlastně tím sám sebe. Jednou jsme byli s jedním bratrem na jedné konferenci a když jsme z té konference přijeli, tak jsme si sdělovali dojmy a říkali jsme si, jak to bylo úžasné, kolik dobrých věcí jsme tam slyšeli. Měli jsme popsaných několik listů poznámkami. Říkali jsme si, tohle by bylo dobré i přinést ostatním lidem ve sboru. Vyučovat to, ale taky podle toho žít. A za půl roku přišli naši američtí misionáři s pozvánkou na další konferenci. Chcete jet? A já jsem tehdy říkal, já bych jel. Proč ne? Co myslíš, bratře? A on se tak na mě podíval a říká, pamatuješ si, jak jsme byli na té konferenci před půl rokem a slyšeli jsme tam různá kázání, jak jsme byli osloveni? Pamatuju. Vidíš, Nic z toho. Nic z toho se nepromítlo do našich životů. Nebo říkal, do mé, alespoň do mého. Pokud Boží slovo zároveň neformuje můj život, tak ho slyším nadarmo. Život některých lidí, slyšel jsem takové dobré přirovnání, by se dal přirovnat, jako když sedíte v houpacím křesle. Když sedíte v houpacím křesle, tak vnímáte nějaký pohyb. Vnímáte, že se něco děje, ale jste furt na jednom místě. Pořád na jednom místě. Člověk se ukolébá tím, že se přece něco děje. Ale už si neuvědomí, že se nikam neposunuje. Pánu Ježíši nestačí, že známe jen teoretické základy víry, jde mu o víc. Jde mu o to, o čem je právě epištola Jakubova. Jde mu o skutky. Pavel říká, spasení jste milostí. Jakub to nespochybňuje, ale říká, ta víra se musí nějakým způsobem přece projevit. Říká, že je to podobné jako s mužem, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Jakmile od toho zrcadla odejde, tedy odejde od Božího slova, všechno zapomene. Kolikrát se díváte denně do zrcadla? Já nevím, já jsem to nepočítal, když se nad tím zamyslím, tak možná dvakrát, třikrát, někdy čtyřikrát, když se holím, tak pětkrát. Kolikrát se díváte denně naproti tomu do Božího slova? Když se někdo podívá do zrcadla, tak zběžně zhodnotí svůj vzhled, v rychlosti upraví to, co je třeba, někdy ne v rychlosti. A mám někdy pocit u sebe, že to je stejné s Božím slovem, že to je také takové to v rychlosti. Boží slovo je tu přirovnáváno k zrcadlu, do něhož se máme dívat opakovaně, abychom s Boží pomocí rozeznávali a také prakticky odstraňovali své nedostatky. Ale zjišťuju, že sám u sebe, že do Božího slova se dá dívat bez užitku. Člověk Boží slovo slyší, uvědomuje si, jaký je, ví, co by měl udělat, ale když bohoslužby skončí, všechno jakoby odloží. Vyslechnu si v neděli kázání a něco mě osloví. Něco z toho mi utkví v hlavě, a v pondělí jdu do práce a najednou se přeze mě převalí takové množství informací, takové množství starostí, že jakoby to, co jsem v neděli slyšel, se zasune někam dozadu. A pokud nemám zrcadlo Božího slova, pokud ho nebudu pravidelně otvírat a studovat, tak se nevynoří třeba celý den. A potom se mě Aleš zeptá v pátek, o čem bylo kázání. Nevím. Já taky nevím. A na druhé straně jsou křesťané, kteří si uvědomují, že Boží slovo pravdivě zrcadlí a odhaluje jejich slabé stránky či hříchy a vědí, že některé věci v jejich životě by měly být jinak, ale k těm změnám pořád nedochází. Proč? No, protože si člověk říká, zítra začnu. Zítra s tím něco udělám. Pozítří, popozítří, příští týden. Jeden bratr za mnou kdysi přišel a říkal mě, víš Ivo, já věřím v Pána Ježíše, já dokonce se jí modlím někdy, ale mám problém s čtením Božího slova, nemám na to čas. Nemůžu si na to najít čas. A když si ten čas na to najdu, tak se na to nemůžu soustředit. A já jsem mu tehdy říkal, a pán, víš, já mám jednu osobní zkušenost. Musíš si udělat řád. Řád v tom dni. A dát si jasný termín, kdy to Boží slovo budeš číst. Když budeš vstávat brzo ráno, tak ráno. Když se ti špatně stává brzo, tak třeba večer. Ale jasně si stanov, v 7 hodin večer budu číst Boží slovo a vše tomu musíš podřídit. No jo, ale víš co, tak někteří čtou Bibli 2 hodiny, někteří čtou hodinu, někteří půl hodiny. Já to nějak nedokážu zvládnout. Říkám, víš co, tak si dej 1/4 hodiny, 15 minut denně si najdeš na to, abys Bibli otevřel. Na to, abys si tam něco přečetl. A čti si to nahlas, abys slyšel, co čteš. A věřím tomu, že když budeš pravidelně číst 15 minut, tak najednou zjistíš, jak tě Boží slovo přitahuje, jak ti Boží slovo oslovuje a budeš číst 20 minut, 30 minut a vůbec ti nepřijde, že to čteš tak dlouho, protože tě to bude naplňovat. Ale musíš začít, musíš s tím něco udělat. Nikdo to neudělá za tebe. Jak to dopadlo? Špatně. Nenašel si ani těch 15, nenašel si ani 5 minut. Tak už nikam nechodí, už se v podstatě ani nemodlí. Já se modlím za něj a věřím, že se mu Pán připomene. Udělám to. Udělám to, ale později. A třeba si svou nedůslednost uvědomuji, třeba si i v srdci tak uložím takové předsevzetí, že to udělám, ale jakmile ten bezprostřední vliv Božího slova skončí, utlumí se, otupí, tak se to zase všechno odsune dál. Ale je to pořád dokola. Je to podobné, jako když pracujete s počítačem. Každý počítač má 2 paměti. Jedna je pevný disk a druhá je operační. A když pracujete celý den s počítačem, do té operační paměti se vám něco ukládá. Když ten počítač vypnete, tak operační paměť se vymaže. A zůstane jenom to, co je uložené na tom pevném disku. Když nasloucháme Božímu hlasu, tak v mysli se uchovávají důležité věci, ale jakmile se od Boha vzdálíme, jakoby se začne postupně některé věci utlumovat, jakoby se začaly vymazávat. Jakmile nejsme pod vlivem Božího slova pravidelně. Najednou vidím na lidech, kteří tady kázali, že teď jim nevadí naprosto zásadní věci, proti kterým písmo je. Už to neřeší, protože Boží slovo už v nich není tak zvučné, tak silné. Pán Bůh nám v takových dobách někdy, on je tak milostivý, že se nám připomene, dá nám třeba prožít nějaký životní otřes, abychom se zastavili a snažili se ty věci změnit. V čem konkrétně máme být nejenom posluchači? Co je ta pravá zbožnost? Kde a jak se má projevit? Aby zbožnost nezůstala prázdná, aby nebyla k ničemu, musí se nějak viditelně projevit. Pravého křesťana poznáte podle ovoce. Ovoce Ducha Svatého. Není to o tom, že člověk uslyší kázání a najednou uvidí, v čem všem je špatný a hnedka začne bláznit a rvát si vlasy. Chtěl by se změnit a dozrát úplně ve všem. Myslím, že to nejde. A tak lidé někdy tak trošku brzo rezignují a říkají si, já už nikdy lepší nebudu, prostě na to nemám. Já myslím, že je moudré vytipovat si vždycky 1, 2 věci, kdy mě Boží slovo osloví a snažit se na ně soustředit, zaměřit, abych mohl být proměňován Duchem Božím. Aby si mě Pán používal a já mohl být proměňován. soustředit se na to, co mě Boží slovo ukázalo. Jakub vytipoval tři oblasti, ve kterých chce spolu se svými posluchači zápasit o viditelnost své víry. Ovládání jazyka, péče o potřebné a osobní vnitřní čistota. To první je něco, s čím bojuju každý den. Boží slovo klade velký důraz na to, jaká volíme slova. Kdo rozsévá nedůvěru, kdo pomlouvá, kdo reptá, kdo rozděluje přátele, kdo jazykem boří, ten není zbožný. Jazyk totiž nese to, co člověk přechovává ve svém srdci. Pán Ježíš řekl, čím srdce přetéká, tím ústa mluví. Žádný jiný tvor na zemi nemá schopnost se dorozumívat řečí jenom člověk. A dá se říct, že je vlastně bez omezení, protože i když jsou jazyky rozděleny, není problém se ten jazyk naučit, když člověk chce, aby se dorozuměl s lidmi z jiných zemí. A naše schopnost mluvit má přinášet požehnání, má přinášet naději, má přinášet jistotu, posilu. Pavel píše v listu Efeským, z vašich úst, ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Možná jste někdy viděli, možná jste to osobně zažili, když jste byli v horách, že tam stačí při určitých povětrnostních podmínkách zakřičet a spustí se obrovská lavina. Napřed je to jenom jedna malá kulička nebo malá vločka, která se pohne. A ona na sebe začne nabalovat další a další až další. A najednou je to lavina, která ničí všechno, co se jí postaví do cesty. Ničí, prožene se lesem a udělá tam obrovský průsek. A začalo to jednou, dvěma, třemi vločkami. Pro mě to bývá i mezi lidmi. Pro mě to může být i mezi křesťany. Stačí jedno slovo, stačí jedna věta, na kterou se začnou nabalovat další a další informace, další a další věci. A najednou se z toho stane lavina, která bez milosti drtí všechno. Výčitky, obvinění, spekulace. Něco jsem pustil do světa a to slovo teď dostalo takové obrátky, že už ho nikdo nezastaví. Jakub s tím možná měl osobní zkušenost a pak opakuje, že opravdová zbožnost udrží na úzdě svůj jazyk. Je to něco, co pořád nedokážu. Skoro každý den se modlím, Pane, prosím, postav stráž k mým ústům. Protože stačí, když přijdu do práce, stačí, když se dozvím nějaké věci, když musím řešit něco, člověk se někdy rozčílí a pak řekne něco, co ho mrzí. A pak chodí, pak se omlouvá, ale už jsem to řekl. A to vůbec nemluvím o své rodině. Ale to, co člověk jednou vypustí z úst, ani párem volů zpátky nevrátí. Proto Jakub volá, kdo se hlásí k Ježíši Kristu, ať to prokáže na své řeči. Pravá víra ví, že zbožnost bez kázně je k ničemu. V Žalmu 141. 33. verši se píše, Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku. To další je zbožnost a potřební. Takový druhý konkrétní skutek, o kterém se Jakub zmiňuje a ve kterém se dá poznat zbožnost víry, nebo pravost víry, je pamatovat na vdovy a sirotky. Ve staré biblické době byla základní ekonomickou jednotkou rodina. Sociální pojištění, důchody neexistovaly. O to se dnes máme lépe. Sirotci, vdovy zůstávali bez rodiny, bez prostředků, bez zázemí, bez životních jistot. A byli odkázaní na to, kdo jim pomůže. A právě o ně se církev začala starat a péči o potřebné si vzala jako svůj hlavní úkol. Dávám, aniž mám naději, že mi to někdo vrátí. Dávám tomu, který je potřebný. A tak si kolikrát říkám, moc nás tady ve sboru není. Oproti sborům, kde mají 50-100 lidí. Ale říkám si, vím já, kdo je v našem sboru potřebný. Nemyslím jen materiálně potřebný, ale potřebný jako takový. Kdo potřebuje pomoc, kdo potřebuje modlitbu. Má každý člověk tu svobodu přijít za svým kazatelem a říct mu, bratře, mám tento problém a potřebuji, aby se za mě modlil. Potřebuji si promluvit, potřebuji finanční pomoc. Já osobně bych nikdy nepředstoupil před sbor a neřekl bych, bratři a sestry, jsme na tom tak a tak a potřebujeme pomoct. Je to takové zvláštní, ale přitom je to křesťanské, přitom je to součást obecenství. Když dítě má problém, přijde za svými rodiči a řekne, maminko, tatínku, potřebuji pomoc. Víte, aby ty lidé potom nemuseli hledat pomoc mimo církev. Myslím si, že to od nás Pán Bůh také očekává, že máme srdce pro potřebné. Že náš zájem se soustřeďuje právě na ty poslední z posledních, protože pravá víra ví, že zbožnost bez milosrdenství je k ničemu. Věřit znamená pamatovat na vdovy a na sirotky. Některé české překlady říkají navštěvovat vdovy a sirotky. Já už jsem to tady říkal, ale kolikrát mám problém navštívit svoji maminku, protože když jezdím z práce v 7, v 8 večer, tak už někdy trošku pletu nohama, ale ona čeká, že ji navštívím. I skoro 92 let, už nikam skoro nechodí a většinu času prosedí v houpacím křesle a pospává a dívá se na televizi. A pak mi říká, já jsem tady pořád sama, nikdo za mnou nepřijde. Říkám, mami, ale já za tebou dvakrát týdně za tebou přijdu. Já vím, ale jinak. A tím třetím je zbožnost a posvěcení. Posledním znakem v tom listu Jakubově v této dané části je ochrana před poskvrnou světa. Živá víra se do některých věcí prostě nedá zavléct. Jde o čistý osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu, který si nechci nechat zničit hříchem. V Židům 12:14 je napsáno, usilujte o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Svatost jako výraz osobní čistoty a posvěcení nemůže zůstat součástí víry jen pro minulé století. Smilstvo, chamtivost, rouhání, opilství, nevěra, nečistota, nestřídmost, svár, krádež a mnoho dalšího člověka znesvěcuje. Není jedno, co se odehrává v našem srdci a jak žijeme. Pravá zbožnost v sobě hledá sílu krotit nezvladatelné pudy a neukázněné touhy. Nevím, jak vy, každý den, Každý den zápasím o mou vnitřní čistotu. Každý den bojuji sám se sebou. Byly doby, kdy jsem si říkal a vzpomínal jsem na dobu, kdy jsem nevěřil. A říkal jsem si, tehdy člověk spoustu věcí vůbec nemusel řešit. A teď pořád, abych se měl na pozoru. Pořád, abych přemýšlel, co smím a co nesmím. Vidíte? A Pavel o tom mluví, Jakub o tom mluví jako o zákonu svobody. Zákon svobody. Slovo je muž se může a má takto pozorně, hluboce a vytrvale naslouchat, je označeno jako dokonalý zákon svobody. Není pochyb, že tu jde o zvěst a vyučování, na základě kterého člověk uvěřil a přijal Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Nechal se pokřtít na znamení své víry. Tam bylo zvěstováno Boží nepodmíněné smilování v Ježíši Kristu, odpuštění hříchů a vysvobození od moci zla. Je to zvěst o velké a slavné svobodě od zavržení, nicoty a osamělosti. Protože v té osamělosti se člověk točí pořád dokola sám, kolem sebe. Pořád myslí jenom sám na sebe. Vůbec nemyslí na druhé, ale sám na sebe. Křesťan, který začne takto uvažovat, oč jsem byl svobodnější předtím, než jsem uvěřil, než teď, když musím poslouchat a řídit se tomu podle toho, co je v Biblii, myslí sám na sebe, pořád. Myslí sám na sebe, pořád se ozývá to staré já, které by chtělo žít životem podle sebe. Ale evangelium je zvěst o velké a slavné svobodě od zavržení, od nicoty a od osamělosti, od osamocenosti. Proto je možné mluvit o svobodě. Ale právě proto, že člověk není ponechán sám sobě, ale je uveden do nového vztahu k Otci a Bohu, k Otci a bližním, je možné a nutné také mluvit o zákonu. Svoboda spočívá právě v tom, že se člověk v lásce přikloní k bližnímu a tím je osvobozen od své samoty, od svého zakřivení sám do sebe. A neděje se to jenom v myšlení a v představách, ale ve skutečném zapojení do společenství bratři a sester. Je to dokonalost, která nespočívá v nějaké hotovosti, že by ten člověk byl hotový, že by teďka už byl navždy bezkonfliktní, ale v tom, že pravda slova nedovolí spojit se s polovičatostí anebo rozdvojeností. A tak nutí k neustávajícímu zápasu o přetváření všech životních vztahů mocí evangelia. Křesťan, který je spolu s Kristem, není pro něho problémem se podřídit Božímu slovu. Má svobodu od hříchu. Má svobodu nehřešit. Má svobodu nehřešit. Kdo je uchopen a držen tímto zákonem svobody, je právě osvobozován od nějakého takového jenom teoretizování, teoretického naslouchání. Je osvobozen od zapomnětlivosti. Podívám se do zrcadla, odejdu a zapomenu, co jsem viděl. Je puzen Duchem Svatým stále k novému jednání a ke skutkům v tom bratrském společenství, do kterého byl zasazen. A z toho potom plyne blahoslavenství, naplnění života pravým a radostným způsobem. Není to radost, když člověk může druhému pomoct? Není to radost, když člověk odolá nějakému pokušení? Není to radost, když si uvědomím, že jsem udržel svůj jazyk na úzdě? Pokušení jsou stále četnější, mi to tak přijde, a dostupnější, a někdy je obtížné obstát. Já teďka v práci, jak jsem na určité vedoucí funkci, tak protože tam získáváme různé zakázky od různých firem, tak mi můj kolega říkal, Ivo, ty teďka budeš ten vedoucí, neboj, nepřijdeš zkrátka. Nerozumím. No podívej, ta firma, která sem chce získat nějakou zakázku, tak to víš, je to pro ně biznis. No a my tu zakázku dáme a oni nám za to dají nějaké všimné. No a protože to domlouvám já, tak to všimné dají mě. No a já se s tebou samozřejmě podělím, neboj se. Já jsem na něho zůstal koukat. Já říkám, prosím? On říká, to je normální, to se tak normálně dělá. To se nad tím nepozastavuj. To my to tady tak praktikujem. Říkám, jsem to v životě neslyšel, ani jsem si toho nevšiml. On říkal, no, tak pár tisíc, to se ti hodí, ne? Čím víc zakázek, tím víc tisíc. Říkám, teď to jako je špatně. Není, to není špatně, na tom není nic špatného. Ta firma normálně by měla svého obchodního nějakého zprostředkovatele nebo prostě dílera, který by šel a ty zakázky scháněl. On má provizi z těch získaných zakázek. Protože oni takového žádného nemají, ale protože my sami je oslovujeme a tohle, tak ta provize jde nám. Co je na tom špatného? To je jenom takový jeden příklad, jaké může být pokušení pro člověka. Ale Pán Bůh od nás očekává posvěcení. Pán Bůh od nás očekává to svatý posvěce ještě. Pravá víra ví, že zbožnost bez posvěcení je k ničemu. Já tam můžu v práci inkasovat peníze, nikdo z vás o tom nebude vědět. Ani se to nemáte jak dozvědět. Ale Pán Bůh to ví. Pán Bůh to ví. V Žalmu 119 se David ptá, jak si mladík udrží svou stezku čistou. Musí se vždy držet tvého slova. A já si neodpustím, já vám přečtu jeden text, který je jeden z takových nejdůležitějších pro mě v písmu. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. A v Římanům 10. kapitole je zapsáno, že ze slyšení slova je víra. Víra přichází ze slyšení čtení Božího slova. Protože Boží slovo nám zřetelně nastavuje měřítka, co je dobré a co ne. A tak tedy, bratři a sestry, přemýšlím neustále, jak je to se mnou. Stojím před Božím slovem a vím, že se v něm mohu pozorovat jako v zrcadle. Co tam vidím? Vím, že pro mě je důležité, aby nezůstalo vždycky jenom u toho naslouchání, ale také učinění. Aby následovalo ovoce Ducha Svatého na základě slyšeného slova. Že bude klíčové nejen to, co zazní, co slyším tady, Ale co se bude dít, až z téhle budovy vyjdu? Až půjdu zítra do práce, až přijdu z práce domů. Že je dobré mít oči i uši otevřené, abych viděl a slyšel, kdo je potřebný. Kdo potřebuje pomoci, kdo potřebuje moji modlitbu, kdo potřebuje obejmout, povzbudit, potěšit. A že je velice důležité, aby člověk usiloval neustále o to posvěcení. Jak se píše, teď jsem si vzpomněl, ale nedokážu ten verš říct z paměti, jak se píše v listu Římanům ve 12. kapitole. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. Ve všem, co člověk dělá, každé minutě, vteřině svého života, bychom měli sami sebe Bohu přinášet jako svatou, Bohu milou oběť. Naše tělo nepatří nám. Naše tělo je Boží chrám. A ve starověku i v pohanských, mezi pohanskými národy, když někdo znesvětil chrám nějakého boha, tak za to byl trest smrti. Naše tělo je Boží chrám. A my bychom tento chrám neměli znesvěcovat. Ale naopak bychom měli svědčit i naším tělem o tom, komu patříme. Protože Pán Ježíš Kristus nepřišel, aby spasil jen naši duši a našeho ducha, ale i naše tělo, které jednou bude proměněno k Boží slávě. Boží milost nás vychovává k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti i světských vášní. A v tomto věku žili rozumně, spravedlivě a zbožně. List Titovi, 2. kapitola. Amen.